Esam aizvedījuši jaukas dienas, kurās mēs sagatavojamies jauniešu dienām otrajam cēlienam Sidnejā un sagatavošanas dienas kopā pavadījumu ar Šemanef kopienu Kandarā, kuras notika no 9. Līdz 14. Jūlijam. Un šajās dienās kopā gan ar Šemanef kopienas dalībniekiem, gan diecēzes jauniešiem un citiem jauniešiem no visas pasaules arī ņemam dalību dievkalpojumos, kopējās lūkšanās, dažādās aktivitātēs, kuras ir saistītas gan ar jauniešu sadzīvi, gan arī ar sabiedrisko dzīvi. Ļoti liela nozīme bija diecēzes bīskapam Markam, kas arī uzņēma visus šos jauniešus, lai parādītu arī baznīcas universālo raksturu. Un liels paldies jāsaka arī tām ģimenēm, kas mūs uzņēma Kamberā, jo dzīvojot pie viņām mēs sajūtām viņu kalpošanu vietējās draudzēs un arī diecēzēs. Un katram cilvēkam, kas ir draudzes loceklis savi pienākumi, vienu no tiem varētu rakstīt Žaklīnu, pie kuriem mēs dzīvojam, kas ir sieviešu līgas prezidente un viņas kalpošanu baznīcai. Varētu teikt, ka baznīca gan Austrālija, gan Latvija varētu būt vienota tajā kalpošanā Dievam un cilvēkiem un nesot šo labo vēsti Kristus evaņģēliju. Atdzīvotos tajā jauniešu dienas moto, atdzīvot svētajā garā. Sagatavošanās jauniešu dienas mums bija vairāki posmi. Pirmajā posmā bija iepazīšanās diena ar Šemanef kopienas dalībniekiem, kurā mēs reprezentējam Latviju un Latvijas diecēzes. Otrajā dienā bija izlīkšanas diena, kurā katrs tika aicināts ielūkoties savā sirdsapziņā, pārdomāt savu aicinājumu un uz ko aicina arī pavešajās jauniešu dienās. Un vakarā izlīkšanas sakraments katram dalībniekam iespēja pieņemt svēto komuniju. Toties vakar pēdējā jauniešu sagatavošanās dienā bija kopējā svētā mise diecēze ar diecēzes bīskapu Marku un vēl 7 bīskapiem Francijas, Papu Jaungvinējas no Holandes, un tāpat arī citiem diecēžu bīskapiem, un tika izsvērta šī ticības svētība. Un šodien, pašlaik mēs jau atrodamies Sidnejas priekšpilsētā, kad arī cenšamies sagaidīt mūsu mantas, kas tiek atvestas no Kambaras, lai arī apmestos mūsu apmešanās vietā svētā Mikeļa skolā un arī draudzē.